ako dva biela goluba.
Iz dnevnika privatni i javni život Nikole Krstića.
Danilo Medaković veli da je za naš narod u sadanjim našim okolnostima nužna mudra, apsolutna vlada. Ja pak držim da u državi u običnim okolnostima nema sreće i napretka dok u njoj ne vladaju zakoni koji su jači od promenljive volje vladaočeve. Mudri apsolutizam, rekao bih da je kontradikcija. Ako pri vladaocu bude mudrosti, tada mu zakoni neće ništa smetati da svoju mudrost upotrebi na opšte dobro. Ali šta ćemo ako mesto mudrosti budu vladaocem ovladale strasti?
Zapisao je Nikola Krstić u svom dnevniku Privatni i javni život. Datum je 1. januar 1860. godine. To je posljednja godina vlade Miloša Obrenovića. Pored zapisivanja događaja iz javnog života, on je pedantno iz dana u dan beležio i ono što mu se dešavalo u privatnom, svakodnevnom životu.
Iz tih razloga je njegov dnevnik prvorazredni izvor za izučavanje istorije društvenog i privatnog života u Beogradu početkom druge polovine 19. veka.
Pišu u zajedničkom predgovoru istoričari Aleksandra Vuletić i Miloš Jagodić, koji su dnevnik Nikole Krstića priredili za štampu.
Nikola Krstić je svoj dnevnik godinu i po dana pred smrt zaveštao Srpskoj kraljevskoj akademiji, kao i većinu svoje pokretne i nepokretne imovine. Prvi čitalac njegovih beležaka, pošto su po želji autora bile zapečaćene 10 godina, bio je Stojan Novaković, tada predsjednik akademije. To da je Krstić i s njegovom suprugom Jelom jedno vreme bio u bliskim odnosima, Novaković je saznao iz tek otpečaćenih beležaka.
Prvi istraživač koji je ove beleške koristio u svom radu bio je Slobodan Jovanović, kome je rukopis bio jedan od izvora za knjigu Druga vlada Miloša i Mihajla.
Zanimljivo je da je Jovanović lično bio zainteresovan za pojedine delove Krstićevog dnevnika. U njegovu babatetku Sofiju Marinković Krstić je godinama bio zaljubljen i odnose sa njom je detaljno opisao. No, mi ćemo se pozabaviti onim delovima dnevnika koji se odnose na javni život, kako stoji u naslovu Krstićevog dnevnika. Pod javnim životom Krstić je podrazumevao sva zbivanja od značaja za politički i društveni razvitak Srbije. Za te gotovo 4 decenije Srbija je od osmanskog vazala postala nezavisna država, najpre kneževina, a potom kraljevina. Teritorijalno se uvećala, vodila je 3 rata, promenila 4 vladara na svom prestolu, imala je 4 ustavne reforme i promenila 2 ustava. Stvorila je najpre narodnu, a docnije stajaću vojsku. Uvela obavezno osnovno obrazovanje, dobila železnicu, akademiju nauka, političke partije i još mnogo toga.
Nikola Krstić je sve ove promjene revnosno opisao u svom dnevniku. Na taj način dao je zaokruženu sliku o procesu transformacije Srbije iz poluorientalne u evropsku državu.
Evo ko je bio Nikola Krstić.
Rodio se 1829. godine u Vacu, u Ugarskoj. Školovao se u Sent Andreji i Pešti, gde je doktorirao prava, da bi 1853. došao u Beograd, gde je izabran za profesora liceja. Nepunu deceniju kasnije ulazi u državnu službu u kojoj je vrhunac dostigao od 1865. do 1884. godine. U tom periodu bio je predsjednik Kasacionog suda, potpredsjednik Državnog saveta, vladin narodni poslanik u dva saziva Narodne skupštine i član Društva srpske slovesnosti.
Među Krstićevim zabeleškama o javnom životu najvrednije su one o događajima u kojima je i sam bio učesnik. Posebno podaci o visokom školstvu, o odnosima Srba iz Austrije, o načinu rada državne uprave. A što se tiče dnevnika o privatnom životu, on je, kako pišu priređivači,
prava riznica podataka za istraživanje istorije društva, privatnosti, svakodnevice, mentaliteta roda, seksualnosti.
Otvaramo dnevnik, privatni i javni život. Nikola Krstić vodio ga je punih 37 godina, od 1860. do 1896. I kao što rekosmo, prenećemo one delove dnevnika koji se odnose na javni politički život u Srbiji.
Januara uveče. Danas je bila skupština školske komisije. Poslovi su bili neznatni, ali bismo izvešteni i upravo pozvati od samog popečiteljstva da se svi koji smo članovi komisije iskupimo u sredu u 2:30 u konaku Društva slovesnosti, gde ćemo se u društvu sa još drugima koji su pozvati savjetovati o univerzitetu. Ovo je zaista dosta važan predmet, ako od posla šta bude. Namera je, kao što čujem, da se u sadašnjem liceju spoji Bogoslovska škola i Vojnička akademija, pa potom da tako umnoženi licej dobije ime univerzitet, u kom bi bili ovi fakulteti: filozofski, bogoslovski, pravoslavni i tehnički. Niko ne pita hoće li zemlja otud imati kakve koristi. Od više godina narodskim prilozima skupljen je lep kapital od više nego 120.000 dukata cesarski. Eto, taj kapital drže da će biti dovoljan da se podigne univerzitet. Lekarske se nauke neće zavoditi, jer za to bi trebalo i mnogo troška, i veliki špitalj, bolnica, i profesori, a i đaci, a svega ovoga nemamo. Daj Bože da ove namere budu zemlji na dobro, ali mi se čini da sve to drugo ništa nije no gramzenje za paradom, želja za slavom, težnja da se pokažemo da smo ono što nismo. Srbija još jednako nije udešena zemlja da se u njoj uspešno odgajaju nauke. Skupština je pre pol godine još rešila i vlada je poslušala da se ukinu fondovi koji se umalo bez narodnog tereta ne podigoše za udovice i siročad sveštenika i učitelja. Gde se tako malo simpatije pokazuje prema ovim ljudima koji poglavito odgajaju narod, tu nauke ne mogu tako lako procvetati. Ko mari ovde za znanje i učenost? Poštuju li se ove svojstvenosti? Je li odlikovan čim god čovek naučan? Odgovori na ova pitanja neće ispasti najudesniji. Čim pogledamo u savet, najviše u zemlji nadležateljstvo, pa u sudove i u druga zvanja, vidjet ćemo odmah da se učenost i znanje još dovoljno ne uvažavaju. Gdje se ne osjeća potreba da se u savjet stave ljudi naučeni, tu naukama nema velika napretka. Ako se univerzitet zaista podigne, on u prvi mah neće imati nikakve skoro vrednosti, bit će ime bez stvari, ljuska bez jezgra, reči bez značenja. Ali za budućnost, koja možda nije daleko, moći će imati dobra sredstva po narodu. januara 1860. Danas opet beše komisija kojoj je posao da se savjetuje o tome kako da se prestroje škole. Ja sam prvi, jer su svi čutali, primetio da mislim da bi pre svega trebalo savjetovati se o malim školama gdje se deca seoska i varoška uče čitati i pisati. Meni je čudno bilo čuti gdje ljudi govore kao da neka viša naučna sveza postoji među osnovnim školama i višim školama. Čudno mi je i to što ljudi govore o sistemu ustrojavanja, ne o metodu predavanja, ne ni o naukama koje bi trebalo učiti, nego o principu, kako vele, kakve škole da se podignu. Jedan je Sretenović predlagao da se upitaju svi članovi posebice žele li univerzitet, a uopšte govor je bio zamršen. Ostah u manjini, samo je profesor Đorđe Maletić uzame stajao, ostali su svi pričali o zgradi. Pančić mi reče da bi trebalo pre svega odrediti kakve ljude, to jest za kakve poslove ljude želimo da nam škole daju. Lepo pitanje, iskazano lepim logičkim redom, ali ga zlo pojmiše. Nađeše se neki koji su izrazili da su protivni toj ideji da se diže univerzitet. A to je bio načelnik saniteta Steva Milosavljević, major i direktor vojničke škole Ranko Alimpić.
U našim arhivama još mogu da se nađu beležnice ispisane mastilom, pa su tako svetlost dana ugledale dnevničke beleške Nikole Krstića, koji je živeo od 1829. do 1902. godine. Dvotomni dnevnik, čiji je podnaslov Privatni i javni život, objavio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Januara 1860. godine. Do nezavisnosti neće se moći doći bez velike borbe, a borba pretpostavlja snagu.
Piše Nikola Krstić u još uvek turskom Beogradu.
Gde ovlađuje nevaljalstvo i podlost, gde postoji gramzenje za novcima i zvanijima, gde se ljudi o svojim poslovima više staraju, no o opštim, gde je toliko neposlušnosti i razuzdanosti, ovde onde smešano sa ropskom poniznošću kao kod nas, i gde su tolike i tolike mane u narodu i u njegovim starešinama, i u prostima, i u naučenima, tu se ne može velika snaga razviti. Strah me je, dakle, čisto i pomisliti da u narodu našem predstoje veće borbe. Hoće li moći razviti svoju snagu? Hoće li je udesno upotrebiti? Hoće li iz borbe izaći kao pobeditelj? I Bog zna koliko bih ovakvih hoće li mogao napisati. Prokleta je nesloga, stotinama godina razdirala naša srca. Eto se uvukla u narod i sad o povratku kneza Miloša pušta svakim danom svoj koren dublje u narod. Knez Miloš joj svojom prevrtljivošću i apsurdnom naravi ide na ruku. A knezu su Mihajlu ruke svezane i on neće ili ne može da raskine okove koje mu ne dadu da u zemlji dobro radi. Jednom reči, svuda je zlo. I ja držim da će jak karakter i mudrost u vladaoca moći doskočiti mnogima, a možda i svim ovim zlima. I nadam se da će mu u Mihajlu dobiti i mudrog i karakternog vladaoca. No kad će to biti? Knez je Mihajlo dosad stajao na putu da se ne čine zla, a sad se uklanja od javnih poslova. Šta će otud biti, ne znam, ali i ovo je jedan dokaz više kako nam je zlo državno unutrašnje stanje.
Radilo se o ostavci kneza Mihajla na mesto komandanta vojske.
Šetah se jutro s Pančićem, a posle podne s Đurom Daničićem. S Pančićem u razgovoru rekoh, baš bih voleo znati šta hoće ti ljudi, šta im je poslednji cilj.
Reč je o Stevčinoj partiji koja nije dobro stajala kod kneza Miloša.
Pančić mi odgovori na to.
Ništa. Oni nemaju principija, nego se vladaju po sebičnim svojim koristima.
I zaista da ovde nema principija. Lična uverenja ne, no lične koristi jesu motivi u državnoj radnji. Po ličnim koristima se često podižu zvanija, donose i menjaju zakoni, vanzuju činovnici i izbacuju. Jednom reči, sve i sva bivaju po ličnim interesima, pa su i partije ne političke, nego Bog ih zna kakve, a svakojako im je glavni cilj ne zemaljski napredak, nego svoje koristi privatne. Zar nigde se tako ne promašuju opšte cilji privatnima, zemaljsko dobro ličnim interesima? Svog me vatra i neka tuga obuzima kad stane misliti o ovim stvarima. Toliko sam puta rekao u društvu sebi da se još jedino od karakternog kneza Mihajla možemo nadati dobru. Ne bude li ni tada bolje, to ne znam šta će biti s nama. Ova nezrelost politička u kojoj se nalazimo nikako da prestane.
Na kraju ove beleške sa datumom 3. mart 1860. godine Nikola Krstić je zapisao i ovo.
Daničić mi je pričao kako je Janković, što je izgubio službu, pisao mitropolitu da moli kneza Miloša da mu da platu. Mitropolit je išao knezu koji mu ovo reče: ma sine, kako taj Lola da nađe nikoga drugoga da za to umoli nego baš tebe? Gde mu je Lola Stevča? Gde mu je njegov drug, Lola Grujić? Pa posle kratkoga ćutanja reče mu: čuvaj se, pope, ne pačaj se u ove poslove, jer ćeš zlo proći. Daničić će u subotu ići kneginji, pa ću tada opet čuti što novo.
Mišu do kolena,
Danas sam završio govor u školi o enciklopediji. U nekoliko življih reči hotimice sam spomenuo kako sam u govoru napominjao poneke mane koje se opažaju kod nas u pravnom i državnom životu i rekoh da držim da su oni pozvani kao buduće sudije da popune mane koje se opažaju, jer je u državi glavno da se zakoni drže sveto, jer bez toga nema niti može biti napretka. Đaci me ispratiše sa glasnim živeo. Ovo mi se već nekoliko puta ove godine zbilo, što sam i zabeležio u dnevnik.
Zapisao je 1860. godine Nikola Krstić.
Posle podne beše kod mene Đura Daničić i pozva me da idemo u Topčider peške jer ga glava bolela. U putu razgovara smo se o raznim stvarima i među ostalim govoreći o Srbiji rekoh mu da se naš narod nalazi kao u nekoj groznici iz koje ne može izaći i suva bolest posle koje ide neizbežna smrt, a može se od slabosti i okrepiti i doći do nove i veće snage. I zaista, kad posmatram na razne težnje našeg naroda, od kojih se neke ne dadu izvršiti, a neke su nezrele, nejasne i nesavršene, mora čovjek doći na te misli da narod predosjeća ili svoju jaču i svetliju budućnost ili skoru propast. Samo jača karakterna vlada moći će možda zaustaviti započeto zlo, a možda i sav narod povesti novom radu pa i lepšoj budućnosti. Danas primih 40 dukata koje mi je školska komisija odredila za nagradu za delo moje Istorija srpskog naroda. Ta je knjiga namenjena gimnazijalcima i bogosloviji. Komisija je lepo preporučila tu knjigu, ali je primetila da je velika za školsku knjigu. Rekao bih da su ljudi pogrešno razumeli kakva treba da bude školska knjiga. Držim da će se moja istorija zavesti u sve škole.
Spisateljski rad Nikole Krstića bio je vezan prevashodno za istoriju i pravo. On je napisao nekoliko rasprava iz srpske političke istorije, dva udžbenika srpske istorije za osnovne i srednje škole. Od planiranih 5 tomova knjige Istorija srpskog naroda objavio je 2 toma. Za nas je danas zanimljiv njegov dvotomni dnevnik Privatni javni život. Skoro da nije bilo događaja u Srbiji o kome Krstić nije ponešto zabeležio u svom dnevniku. Dnevnik započet s početka vlade kneza Mihajla.
September 1860. Eto se navršio četvrti dan od smrti kneza Miloša. I otkako poče vladati, vrsni mu sin knez Mihajlo. Miloš umre 14. tekućeg meseca na Krstovdan, ujutru 8 sati i 20 minuta. Od Koste Cukića sam razumeo da je knez Mihajlo baš u Paliluskoj crkvi na liturđiji bio, kad mu pop Dina donese iz topčidera glas da je knez Miloš izdahnuo. Odmah su učinjene pripreme da knez Mihajlo preuzme vladu. Oko 2 sata popodne već izdade knez Mihajlo svoju proklamaciju da je preuzeo vladati Srbijom, a odmah mu se zatim zaklela vojska da će mu biti verna, a topovi oglasiše svom Beogradu da je Srbija dobila novog kneza, kom su oko 4 sata izjavili i konzuli da ga žale što je izgubio oca i da ga pozdravljaju kao srpskog vladajućeg kneza. Znamenito je što knez Mihajlo jasno kaže u svojoj proklamaciji da je zauzeo presto po volji Božijoj i naroda srpskog kao nasledni knez shodno carskim hatišerifima i zakonu o nasledstvu. Time se on smesta stavio nasuprot Porti, koja nehte do sada priznati da je srpski presto nasledan u familiji Obrenovića.
Petak posle podne, sa velikom svečanošću odneto je telo kneza Miloša u crkvu Sabornu, gde je juče takođe sa velikom svečanošću sahranjeno u grobnicu, koja je u glavnoj crkvi i to u ženskoj priprati s desne strane iskopana. Sveta je bilo puno i prekjuče o sprovodu i juče o pogrebu.
I dalje Nikola Krstić nastavlja da beleži.
Danas bejah kod Batalake.
To je Lazar Arsenijević.
Koji mi reče kako se razgovarao ovo dana sa predstavnikom Cvetkom Rajevićem, pa kako mu u govoru kaza.
Bog neka da sile knezu Mihajlu da izvrši što je proklamacijom obećao. Ali u tom poslu neka se uzda u svoju snagu, a ne u nas, jer mi ne možemo pomoći, jer smo svi nevaljali, svi podlaci.
I zaista, mnogo ima pravo taj starac Batalak. Knez će Mihajlo morati popuniti svojim karakterom slabosti svojih ministara, svojom naukom njihova neznanja, svojom umerenošću njihovu naglost, svojom pravdom njihova nasilja i svojom strogošću morat će svakoga zadržati u granicama zakona. O njemu se svuda lepo misli. Koji ga poznaju, kuju ga u zvezde, koji ga ne znaju, nadaju se od njega svakom dobru. Da prestanu zla kojih je do sad bilo u državnoj upravi, da se održe narodna prava u zemlji i van nje, da se ukinu zvanija koja su suvišna, da se nađu novi izvori za državne prihode, da se otvore putevi trgovini, da se podignu zanati, da se napred pomakne narodna obrazovanost, da se naukama dade i veće polje i bolja nega i dolikujeće im mesto, da se zvanija daju zaslužnima i sposobnima, jednom reči da se u Srbiji počne nov i državni i društveni i književni pa i religiozni život. To se sve očekuje od vlade kneza Mihajla, koga neka Bog poživi na sreću Srbije i sveg srpskog naroda mnogo godina. Amin. Thank you.
Se bore misli moje, iskustvo mi čuta tveli, bežte sada i oboje. Prvi pogled oka tvoga sjajnom suncu podoba, plenio je srce. Celom svetu kazat ću, samo tebi, ah, premila.
Evo još nekoliko podataka o Nikoli Krstiću. Bio je principijelan i dosledan svojim načelima, od kojih je na prvom mestu bio legalizam. On se nije jagmio za položajima i vlašću. Tako kada mu ministar Filip Hristić nudi mesto načelnika policajnog odelenja Ministarstva unutrašnjih dela sa većom platom od profesorske, on će zapisati:
ja se kolebam, nerado bih se rastao s licejem, a ti možda i s naukom, premda ću se starati da nauci ostanem veran. izgledi mi se lepi otvaraju na mestu koje mi nude i u tom mišljenju da ću moći biti od koristi kome, a osobito Ivi, primit ću se možda tog mesta. Parta je...
To su partije.
U zemlji postoje i njima neće biti pravo to što ja kod njih stranac dolazim na tako važno mesto. Ja nisam član parta i ići ću za pravdom i za onim što budem držao da je pošteno. Bog me neće ostaviti. Možda je dobro urađeno što knez Mihajlo hoće da nekako izmiri partaje, ali ja držim da su učinjene velike pogreške time što su ovi ljudi i osobito što je Jevrem Grujić postavljen za ministra i što se tada pazilo i gledalo da se ugodi partajama. Knez je Mihajlo svojom proklamacijom rekao da nema partaja, da želi oko sebe videti sve Srbe koji ga mogu pomoći da pomakne napredak u Srbiji i da će za svako mesto u državnoj službi odrediti najbolje ljude. Što je Pavle Stanišić postao upravitelj građevine, potrešena istina kneževim rečima, što je Garašanin došao u penziju, a Grujić za popečitelja, zadrmano je uzdanje da će sve biti istina što je proklamacija obećala.
Zakon u Srbiji vlada,
reče knez Mihajlo,
a prvo mu je delo takvo što zakon ruši.
Već samo to što se priznalo da ima partaja, toliko je zlo da, kao što ja sudim, neće moći ostati bez zlih posljedica. Zvaničnici će videti da im se treba držati jednog ili drugog vlasnika da mogu napredovati, a ti su vlasnici ljudi od partaja koji će tako bez prestanka dobijati novu hranu, novu krepost. Dalje, otud što se moralo obzirati na partaje, lako bi se moglo izvesti da se knez ne osjeća da je dosta snažan kad su mu nužni ljudi koji su radili tako kao što on nije hteo.
I savjet je vrlo zlo sastavljen. Za savjetnike ostaše ljudi neuki, neznalice, koji nemaju druge zasluge do te jedne da ih je knez Miloš postavio za savjetnike. Medaković mi reče da je knez Mihajlo iz pijetete prema spomenu očinom morao zadržati u savjetu ljude koje je ovamo otac mu pozvao. I to je pogrešno mišljenje. Među novim savjetnicima ima ih koji su u savjet došli da ga potkrepe svojom naukom.
Nikola Krstić piše da su takvi Jovan Marinović, Dimitrije Crnobarac i Đorđe Cenić.
No, ja sumnjam da su ti ljudi dovoljni da u savjetu pokrenu jači rad. Kad bi me neko pitao za rezultat moga mišljenja o postavljenim ministrima i savjetnicima, rekao bih mu, ramali smo do sad, pa ćemo i od sad, jačeg napretka teško će biti. Novembra 1860. Danas je po kneževom nalogu od arhijerejskog sabora izabran i potvrđen od kneza za šabačkog vladiku arhimandrit Gavrilo Popović. Gledat ću da napišem što znam o tome izboru, jer je to stvar zanimljiva. U nedjelju 13. tekućeg mjeseca bit ću za vladiku posvećen.
Misli da će u dnevniku pisati o vladici. Danilo Medaković, novinar i osnivač novosadskog lista Srpski dnevnik, boravio je u Beogradu od 1859. do 1862. godine. Nikola Krstić zabeležio je jednu od njegovih poseta.
Dođe Medaković iz Karlovaca i donese tužne glasove. Na četvoro se razdeliše Srbi. Neki hoće da se sastave sa Hrvatima i na toj je strani Jovan Subotić. Tima je Lozinka da je preko nužno komasirati narod, jer će u masi razviti jaču snagu nego inače. Drugi svi hoće da se izmire s Mađarima, ali jedni ištu teritoriju, Vojvodu i odeljenje kod najviših zemaljskih vlasti. Drugi ištu neke srpske županije od predela gde Srbi žive sa narodnim starešinom. Treći hoće pak samo prijateljstvo sa Mađarima, od kojih se traže neka neznatna prava. U prvi red dolazi Svetozar Miletić, koji traži teritoriju, i Čarnovića želi za Vojvodu. Medaković drži da je najverovatnije da će se poslušati glas iz Srbije i da će se po njemu uraditi. Jovan Ristić i Miloš Popović, koji su u Karlovcima, jako rade i savjetuju ljude na sve strane. Ele, iz svega se vidi da nema jedinstva u radnji, nema glave, nema čvrstoće. Pa zato, da Bog da da dobro ispadne ovaj kongres koji smo tako željno izgledali.
Tokom druge vlade kneza Mihajla Obrenovića od 1860. do 1868. Nikoli Krstiću je bilo povereno nekoliko poluzvaničnih i nezvaničnih diplomatskih misija koje su se prevashodno ticale srpsko-mađarskih odnosa i saradnje. No, pre nego što odložimo njegov dnevnik, želimo da pročitamo posljednje stranice.
Novembra 1862. Turci se bez prestanka sele. Danas čuh da se iseliše i smederevski Turci, pa i šabački se imaše pre neki dan iseliti. Na mestu Turaka Erlija dođoše u gradove Nizami. Ovo dana izdat je nov zakon o narodnoj vojsci. Daj Bože da se spremi dobro da nas vreme ne nađe onako nespremne kao što nas nađe bombardovanje Beograda. Od to doba počeše se pregovori, sazove se u Carigradu konferencija i ova reši da Turaka ne bude više u varoši, ali da se grad utvrdi. Srbi ostaše nezadovoljni. Ne imajući oružja i vojnih potreba, moraše pristati na ono što konferencija reši, ali knez reče da se nada da će se ispuniti srpske želje. Po njegovom nastojavanju, nabavi smo pušaka koje iz Rusije preko Vlaške dolaze i koje će još za koji dan biti sve ovde u Srbiji. S nekim pouzdanjem zato gledamo u budućnost i nadamo se dobru.
Nikola Krstić dočekao je da vidi odlazak posljednjih turskih nizama iz Beograda. Umro je 12. odnosno 24. januara 1902. godine. Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o Nikoli Krstiću, piscu dvotomnog dnevnika Privatni i javni život, koji je izdao Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Beograda i, kako kažu, nastavit će objavljivanje ovog dnevnika. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Dejan Čavić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Đorđe Vasić i Vladimir Putnik.